gratia tua spiritus presensit nobis omnibus, quae corda nostra visitet atque in eis habitet. Expulsis in de vitiis et omnibus malitiis, ac nostre mentis tenebris simulcum immunditiis.
Quirenia somnitem